De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica 2. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do luns, día 12 de marzo. Sempre que ocurre, en fin, sempre que aparece unha traxedia, unha desgracia na que se ven implicados, pois, sobre todo, cando se ven implicados menores, nenos pequenos, etc., unha destas traxedias que acaban convertíndose en mediáticas, pois polo interés que suscita a desaparición de unha persoa e demais, eu fago máis a promesa casi de non falar deso, porque a veces hasta por propia responsabilidade, non? Porque un a veces non pode falar en quente, como, e precisase reflexionar sobre as cousas antes de lanzarse ao aire. Un día, o de hoxe, que está marcado, se miramos os programas da televisión da mañá, pois pola morte do pequeno Gabriel, xa saben. Mellor sería decir pola aparición do corpo, do cadáver deste infortunado neno no maleteiro do vehículo da que era a compañeira sentimental do seu pai. Algúns pensamos inxenuamente, seguramente non inxenuamente, pensamos que logo do esperpento do caso das nenas de Alcácer, acórdanse, neste país nunca máis se volverían a reproducir espectáculos televisivos alimentando co morbo e coa dor das familias, e cuxo último interés sempre o mismo, o de lograr uns fabulosos resultados económicos para as cadeas e as marcas comerciales que nelas se anuncian, aproveitando o da audiencia. Éramos inxenuos, verdad? O tempo demostrou que non só se repetiron e se repiten ese tipo de espectáculos, sino que incluso se multiplicaron nos últimos tempos. Escalar na dor das personas e aproveitar, hasta as veces políticamente, esa dor para lanzar noticias, bulos, sin confirmar, decir todo o contrario que se dixo unhas horas antes en ningún rubor e, por suposto, sin desculparse coa audiencia, son o pan noso de cada día neste vergoñento espectáculo televisivo que ten cómplices, Sí, aqueles que non son quenes, que non son quen de percatarse de que os utilizan para legitimar, xa saben, en función da audiencia, aquilo que están facendo. Bueno, pois o pequeno Gabriel apareceu morto. Solo quero rescatar hoxe as palabras da desconsolada nai: pido que non se estenda a rabia. Isto quitase o máis sensato que se dixo nas últimas horas, e procede de quen menos sensatez podría ter nesta situación, non? De quen máis destrozado está pola dor da perda do seu fillo. Pois ojalá se estendera esa sensatez, pero moito me temo que a morte deste inocente seguirá dando azos a quenes aproveitan para, en fin, aproveitan que o vento sopla probablemente a favor, ou creen que é a favor do que queren, aproveitan para pedir prisión permanente, pena de morte, para racistas, para aproveitados, para tontos e para gilipollas. Desgraciadamente parece que vai ser así, en fin. Bueno, non sei, fagan o que queiran, pero non deberían merecer algúns programas de televisión o respeto da xente de ben, da xente normal, porque un empeza a estar un pouco asqueado, ou bastante asqueado, de todas estas cousas. E o problema é que se repite con o caso de Diana Kerr, de outros e outros e outros, e cada día, cando aparece unha víctima, xa hai de novo pois un novo espectáculo disposto a contarnos todo tipo de bulos. Os últimos esta mañá aparecían as cadenas de televisión a suposta asesina, venga, a muller a que en cuyo maletero do coche apareceu o cadáver do neno, cuidaba unha nena e esta pois morreu, caeu por unha ventana. Entón a policía, a Garda Civil investiga. Horas despois, poucas horas despois, tuvieron que rectificar, dicindo, bueno, non cuidaba unha nena, era a súa filla que caeu pola ventana. En fin, e nos vale todo. Benvidos a esta outra mirada deste luns, no que estamos a día 12, a día 12 de marzo, e no que eu, en realidade, como decía, como non me gusta moito falar destas cousas nin aproveitar estes temas, porque ás veces un necesita tamén a suficiente serenidade, o paso das horas para, en fin, non falar e non lanzarse demasiado a falar co cabreo, coas emocións a flor de pel, pois quería, decía, falarlles de outra cousa, de un tema que tamén está como moi trillado nos últimos tempos e que probablemente xa resulte cansino, pero que é o tema Cataluña. Pero quería facelo pois bueno, a través da palabra de Javier Pérez Royo, que xa saben que é un catedrático de Dereito Constitucional na Universidade de Sevilla, e que escribía a pasada semana, escribía un artículo que titulaba Ignorancia inexcusable, un artículo que ten que ver, en fin, máis que co problema de Cataluña, refírese naturalmente á situación de Cataluña, pero ten que ver coa lei e coa Constitución e con cousas que parecen de sentido común e que non sei onde está ese sentido común, ou se é que existe, ou que pasa. Hai cousas, di Pérez Royo, que un magistrado do Tribunal Supremo non pode saber. Non pode non saber. Di Pérez Royo, non pode desconocer que España é unha monarquía parlamentaria, que é unha forma de democracia parlamentaria, que non pode descoñecer cal é a posición do Parlamento nesta forma política. Di Pérez Royo que este desconocemento é o que o xuiz Pablo Llarena acreditou no auto que dictou no día de onte, bueno, isto publicouse o sábado, no que decidiu non permitir que Jordi Sánchez acudase a sesión de investidura na súa condición de candidato designado polo presidente do Parlamento. E explica Pérez Royo que a democracia parlamentaria descansa en dous principios. O primeiro é relativo á residenciación do poder no pobo do que emanan os poderes do Estado. E o segundo é relativo á cadena a través da cal esa legitimación democrática se proxecta na arquitectura constitucional, que se traduce en que solo hai un órgano que é portador de maneira directa da mesma, e ese órgano é o Parlamento. O poder reside no pobo, pero institucionalmente proxectase no Parlamento. Di Pérez Royo que as Cortes Xerais representan ao pobo español, di o artigo 66.1 da Constitución Española, e é a única ocasión no que a Constitución pon en conexión directa ao pobo como titular do poder con un órgano constitucional, e os demais conéctanse a través do Parlamento. O Parlamento ten que renovar a súa conexión co pobo como titular do poder cada 4 anos, que é o que dura unha legislatura. Con cada renovación da legitimación democrática empeza unha fase completamente nova da democracia parlamentaria. As legislaturas non son vasos comunicantes, senón compartimentos estancos. O principio de discontinuidade preside a vida parlamentaria, de aí a numeración das legislaturas. Con cada renovación da legitimidade democrática do Parlamento tense que proceder á renovación da legitimidade do goberno e do poder xudicial. A renovación do goberno é explícita e visible e prodúcese mediante a investidura do presidente. A renovación da legitimación do poder xudicial é implícita, a sumisión ao imperio da lei, artigo 117.1 da Constitución Española. Manténse como tal está no ordenamento xurídico vixente, en tanto que as Cortes Xerais non decidan innovalo. As novas Cortes Xerais fan seu o ordenamento xurídico e renovan a súa legitimación modificando ou non modificando. Isto vale exactamente igual para todos, para todas as comunidades autónomas tamén, cuya fórmula parlamentaria é reproducción da fórmula estatal. Típer rollo que na democracia, recorda que na democracia parlamentaria, o Parlamento é o único órgano constitucional que ten libertad. É o único órgano que non executa dereito, senón que crea dereito. E ten o límite da Constitución, pero non executa a Constitución, senón que crea dereito libremente con este límite. Ten, como di o Tribunal Constitucional, libertad de configuración, e ninguén máis que ela ten. Esa libertad de configuración manifestase antes que nada na transmisión da lexitimidade democrática ao goberno mediante a investidura do presidente. Esa é a máxima expresión da liberdade de configuración. O Parlamento, e únicamente o Parlamento, tras a celebración dunhas eleccións, pode decidir co límite que establecerá a Constitución como transmite a lexitimidade democrática da que é portador o presidente do goberno. Para as comunidades autónomas, o límite que impón o bloque da constitucionalidade é que o candidato proposto ao Parlamento para a investidura seña deputado e que non este privado do exercicio do dereito de sufraxo. Mentras se respete ese doble límite, é imposible interferir dentro do exterior do Parlamento no proceso de investidura. O contrario, supón a negación do principio de legitimidade democrática, do principio de autonomía parlamentaria e do principio de división de poderes. Ademais da vulneración do dereito de sufraxio pasivo do candidato proposto e do dereito de sufraxio activo de todos os cidadanos cataláns que participaron nas eleccións do 21D. Resulta pavoroso, concluye Pérez Royo, que seña magistrado do Tribunal Supremo un cidadano que demostra un descoñecemento tan escandaloso dos fundamentos nos que descansa a democracia parlamentaria española. Como se pode e se debe reaccionar fronte a este asunto, verémoslo no próximo artículo de Pérez Royo, próximo artículo que xa publicou e que, bueno, ven a decir que non só, en este caso, o candidato prexudicado, non só o Parlamento de Cataluña, sino tamén todos os ciudadanos que votaron en Cataluña poderían demandar por prevaricación a este magistrado por esta cuestión, precisamente por eso, por privarlos de un dereito que afecta non só a quen, en este caso, ao candidato, sino tamén aos electores dese candidato e ao propio Parlamento. Xa digo unha opinión, pero unha opinión moi autorizada de un catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Sevilla, e é que ás veces hai conflitos entre os poderes. Non sei se de vez en cando está non está de máis saber que unha democracia parlamentaria como a nosa, como di Pérez Royo, sustentase neses poderes, nos poderes do Estado, que son o legislativo, o executivo e o judicial. Cada un ten o seu poder e non se pode interferir sobre eles. Pois aquí estamos. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste lunes, día 12 de marzo, no que a pesar de... Bueno, chamábase Gabriel, como se chamaba o Félix? Chamábase Félix. A borrasca esa, a cicloxénese ou temporal, ou como se chamen agora estas cousas, non? Que pasou nesta fin de semana. A pesar deso, de cando en vez vemos o sol, de cando en vez sae o sol, en fin, parece querer, quizás porque os días son máis longos, porque a luz xa empeza a ser a luz do sol, xa empeza a ser luz de primavera, pois parece querer asomar a primavera, pero non se pagan moitas ilusións, porque é solo unha tregua momentánea, porque a cousa vai seguir, non crean que moito mellor, pero bueno, logo lle lo contaremos cando miremos o tempo. Luns 12 de outubro, 12 de outubro, eso é a hispanidade, home, 12 de marzo, estamos hoxe mal. Benvidos a esta outra mirada, benvida tamén para Paris Ares, que se ocupa aí dos controis técnicos, tamén pues, comparte o micrófono neste espacio. Paris, moi bo día.
Hola, muy buen día en este 12 de agosto.
12 de...
Encantados aquí de... Bueno, 12.
12 en todo de octubre, caso, yo sabía que era un día histórico ese, 12 de octubre.
No, histórico es pero bueno, es 12 de marzo.
Hoy es San Nicodemo, ¿eh?
Sí, señor Nicodemo.
O de marzo, sí, o de octubre es Pilarica, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues hoy no, hoy es San Nicodemo.
Nicodemo, además hoy 12 de marzo, bueno, sí. Un día también mundial, o día mundial de glaucoma. E o Día Internacional dos Tuiteiros, que aquí é sí, que aquí unha profesión casi de risco, non?
Sí,
o eso de ser
digo,
tuiteiro.
De ser tuiteiro, sí, sí.
Vamos,
ainda pues. Que, bueno, non che digo nada, vou das, en fin, as redes sociales e tal, causan estragos tamén.
Sí, tamén,
mira,
sí, por suposto.
Vouche contar, antes, así, brevemente, rapidamente, e tamén compartir con os ointes algo que me pasou esta mañá. Estaba tomando un café.
A ver.
Mando un café e ao lado, pues, tiña sentada, había sentada unha persona e estaba con, en fin, con móvil aí consultando nas súas cousiñas, e ao lado había outra persona, un varón e unha muller.
Sí, sí.
O varón decía: "Ah, mira, o día 8 de marzo di que foi o día que menos, o día de que foi a folga das mulleres, que o día que menos accidentes de coche houbo e tal." Claro, as mulleres estaban de folga e non conducían. A muller que estaba ao lado replica: "Ah, bueno, eu non fun a folga, Que tanta igualdad xa..." Contesta a señora. Mientras tanto, o señor sigue dándolle aí o tal, e de repente empeza como a falar solo. Daquela, despois dice: non le he entendido. Si non lle dixen nada, estaba falando co teléfono. Que mal estamos, como estamos.
Fatal.
Fatal.
Pues eso, 12 de marzo.
12 de marzo.
Día Mundial do Glaucoma. Día Internacional dos Tuiteiros. E bueno, en 12 de marzo aconteceron cousas curiosas, non? Por exemplo, foi un día onde naceu, podemos decir que é un día algo así como a que naceu a chispa da vida, non? Porque sí, porque no 1894 en Vicksburg, en Mississippi, vendíanse as primeiras botellas de Coca-Cola, amigo. Uh-huh. Esa bebida que, bueno, perdurou até hoxendía e que, bueno, fundou
un... O da chispa da vida é un bon eslogan,
É un eslogan fantástico, dirás que non. Sí. Vamos, despois, bueno, o de botar a xente fora do chollo e tal, aí xa non é non é tan chispeante, non?
Non é tanta felicidade eso, como asociar felicidade a unha bebida e estas cousas.
Como aconteceu hai pouco. Pero bueno, de entrada, moi ben, aí vendíanse as primeiras botellas. Tamén un 12 de marzo, no 1913, Canberra convertíase na capital de Australia, que todavía hai moitos cidadáns que pensan que é Sydney, ¿no? E tal, pero non, non, é Canberra. Fixeron unha canberrada aí, vamos, e trastocaron as cousas. Tamén un día como hoxe, no 1930, na India, Mahatma Gandhi conducía a Marcha da Sal. O líder pacifista e o seu séquito percorrían 300 kilómetros cara ao mar para desafiar o monopolio que o Imperio Británico realizaba sobre o sal. Pois isto, tamén un día como hoxe, día histórico. Tamén un 12 de marzo de 1938, Alemania se anexionaba a Austria, o chamado Anschluss planificado polos nazis, baixo, bueno, a tolerancia absoluta e a pasividade da comunidade internacional, non? Que depois tan caro pagarían. Tamén un día como hoxe, no 1986, lembraraste, porque foi, hoxe foi unha data prehistórica histórica. Sí. Aquí lembraraste que os españois votaban sí no referéndum entrada do país na OTAN, aquel referéndum tan estrano,
tan extraño,
que
sí,
casi
sí.
Como que te daba cousa dicir que non, sí. ¿No? Porque era pregunta así tan revesada, tan
sí,
porque sí, pero tal, non sei que tal. Al final que nada, que todo mentira, que se participa en todo da OTAN e pero bueno,
sí, que vale eso, ¿no? Referéndum que bueno, que promoveron, que promovía o Partido Socialista antes de presentarse as eleccións, que facerían un referéndum para sacar a España da OTAN, ou iso que se interpretaba todo o mundo, pero en realidade o referéndum fixeron campaña durante ese referéndum para que España continuara dentro da OTAN, cambiaron rapidamente a mensaxe, ¿no?
Eu lembro-me que eu lle botara a bronca aos meus pais porque votaran que sí, botelles a bronca, pero tremenda. Mas foi un día como hoxe, 12 de marzo. Tamén un día como hoxe, en 1989, Tim Berners-Lee redactaba o primeiro borrador que definiu a web e o hipertexto, proposta que sentaría as bases da rede global de coñecemento colectivo. Estábamos aí todavía no que foi o berce do internet e estas cousas. Tamén, día como hoxe, no 1994, a Igrexa Anglicana ordeaba a súa primeira muller sacerdote. E un día como hoxe, no 2013, na cidade do Vaticano, dábase inicio o cónclave do cual saíra elexido o sucesor de Benedicto XVI. Porque, bueno, xa sabes que Benedicto XVI, Monseñor Ratzinger, non sei que viu aí, que dixo: "Mira, vou me retirar, que vou quedar mellor." E foi un caso, bueno, case, penso que único, non?
Non sei se hai moitos casos na historia de papas que...
Sí. De un papa emérito, non? Caso, penso que único, non? E bueno, e un día como xe tamén, pois, nacían persoeiros de importancia de Miguel Gila, o noso grande humorista, tamén o escritor estadounidense da xeración Beat, Jack Kerouac. Está hoxe de cumpreanos Liza Minnelli, que cumpre 72 anos, e o cantautor estadounidense James Taylor. E un día como hoxe, nos deixaban persoeiros como a Tirso de Molina, Ana Frank, o escritor tamén Miguel Delibes, o violinista Yehudi Menuhin e o saxofonista Charlie Parker. Polo tanto, é día histórico e día, día importante, 12 de marzo.
Sí, señor,
12 Ayotes. De marzo.
Bueno, pois 12 de marzo, que é o día seguinte do día 11...
Pues sí,
o, casi que foi onte que petou o vento forte, que caeron chuvascos, caeu de todo, bueno,
ten que chover,
onte,
ten sí. que chover e temos moita
que,
falta
certo,
de agua.
Por certo, creo que se reúne a oficina esta da seca un día destes para ver que facemos, pero bueno, xa os contaremos as conclusións.
E os van deixar sin chollo? No, home, no, bueno, eso vexo mal, eh.
Xa contaremos as conclusións. Falamos do tempo, porque xa digo... non se pagan moitas ilusións,
no,
ainda que vexan no, o sol de cando en vez, porque a cousa non creen que vai moito a mellor.
No,
ademais, volve o vento tamén,
volve,
non só a chuvia, senón tamén o vento.
Pois veña, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tempo inestable.
Bueno, pois hoxe di Meteo Galicia que se agardan precipitacións intermitentes, que cara a noite as nubes irán en aumento e as chuvias volverán a xeneralizarse. As temperaturas, as mínimas, sufriron un lixeiro descenso, as máximas continúan sen cambios. E o vento do sur, sudoeste, frouxo, con intervalos moderados máis intensos no litoral norte. Mañá martes, pois siguen a influencia das borrascas que se desplazan polo Atlántico, achegándose unha delas cara a noite. A xornada de mañá será de ceos a nubrados, con chuvias escasas durante o día, que se concentrarán ao principio da xornada, ao principio do día. As temperaturas quedarán sen cambios, as mínimas, as máximas ascenden, e ese ascenso será entre lixeiro e moderado. O vento de compoñente sur soprará moderado mañá ao principio do día, pero irá aumentando pouco a pouco en intensidade e acadará intervalos fortes e refachos, atención, moi fortes, durante a noite xa na madrugada do mércores. Ese día, o mércores, unha nova borrasca profunda situarase entre Galicia e Irlanda e deixará vento e chuvias intensos. Durante a mañá, ceos cubertos con chuvias generalizadas, localmente de intensidade forte. E pola tarde, as chuvias serán intermitentes no tercio norte e no leste, mentras que no resto continuarán a ser persistentes. Virán acompañadas de tormenta, con temperaturas algo máis altas que na xornada anterior, as mínimas, máximas que descenden, e vento que soprará o mércores de compoñente sur forte, con intervalos de novo moi fortes no litoral e nas zonas altas. E despois o xoves continúa a influencia das borrascas, continúan os ventos de compoñente oeste, ceos cubertos, chuvias xeneralizadas, persistentes na franxa atlántica, cota de neve alrededor de 1000 metros que baixará aos 800 na madrugada do venres, temperaturas que sufren un descenso, vento moderado de compoñente oeste con intervalos fortes nas primeiras horas no litoral. Así que sigue, imos a seguir, presentarnos unha semana de novo, complicada dende o punto de vista meteorolóxico, con vento, con agua, con chuvascos e con inestabilidade.
A mi boda fueron todas menos tú.
Bueno, hai un colectivo que sufre especialmente este problema, e é o, bueno, aquí por lo menos nesta zona, que é o colectivo da xente do mar, que levan xornadas, varias xornadas sin poder sair a faenar por mor do mal tempo. Así que, bueno, pues é complicado para a xente do mar.
A tu ver al dulce hogar era un iglú.
Pois isto é o que nos di o pronóstico de Meteo Galicia, así que, en fin, hai que seguir agardando polo sol, hai que seguir agardando pola primavera, que non lle toca hasta aí, hasta o día, pero xa non nos queda tanto, un pouco máis dunha semana, para que comece oficialmente a primavera, que se de momento pois non ten pinta deso. E de aquí posímonos a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Comentamos logo ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, que comenzamos por La Voz, que destaca caso Gabriel Cruz, a Garda Civil investiga si a detida actuou sola. di que o corpo do pequeno apareceu cuberto de barro no maleteiro do coche da parella do seu pai. Ana Julia Quezada permanecía baixo continua vixiancia dende o pasado venres. A filla de 4 anos de Ana Julia morreu en Burgos ao caer dende unha ventana. O caso pechouse como unha morte accidental. As forzas de seguridade reconstruyen e investigan os pasos da detida en España. Sinala tamén este diario que, en outro titular, a nai de Gabriel desconfiaba de Ana Julia. Tiña esperanza de ablandala e de que se viñera abaixo. Máis cousas na portada digital de La Voz. Os usuarios do tren en Zamora creceron un 115%, destaca. Un fenómeno como Barajas, en un pobo como Barajas construíse un gran aeroporto. Maite Martín, o AVE, contribuiría a fixar poboación en Zamora. Todo isto baixo o título xerérico de Os efectos do AVE a Galicia. Destaca tamén La Voz que o acusado da morte da asturiana Paz Fernández declara diante da xuiz que a Xunta conxela os prezos das garderías o vindeiro curso e aplicará novos descontos, que morren dúas españolas tras estrelarse o avión no que regresaban de unha despedida de solteira en Dubai. Jordi Sánchez recurre no Supremo para poder acudir á súa investidura. Galicia incrementa a súa recaudación fiscal grazas á loita contra o fraude e os xulgados encaran a súa sexta semana de folga e pendentes de retomar a negociación. En la opinión da Coruña, Paris, cales son os titulares máis destacados?
Pois, de entrada, máis sobre o caso de Gabriel, titulares revisan a investigación sobre a morte dunha filla de Ana Julia no 1996. Hai subtitulares, a nai de Gabriel, non quero que isto remate en palabras de rabia, o pai do neno sospeitaba da súa parella, pero pidíronlle disimular e a Garda Civil tendeu unha trampa na Julia para forzar un erro. Despois hai outros titulares, como a que récord de denuncias por violencia de xénero no 2017, que os pleitos penais e civís caen un 47,1% en 10 anos, e xa en portada a foto dunha veciña nosa, de Mónica Castelo, bicampeona de Europa, que di que non me quero retirar sen gañar outro título co CRAT, foi algo único. Tamén titula La Opinión que os fogares deben adaptarse antes do 2021 a contadores individuais de calefacción. Tamén que os xulgados galegos inician a sexta semana de folga, que Jordi Sánchez recurre ante o Supremo para poder acudir á súa investidura, a cola da borrasca Félix que deixa rachas de 80 km hora, tamén é titular, que facendo estudas subir os impostos os diésel, tamén que a mobilidade medra, 580.000 galegos trasládanse a diario outro concello a traballar, que as entradas para Rosendo na Coruña a venda dende este martes, que un ferido en Guitiriz tras volcar un coche na A6, o detido pola morte de Paz Fernández confesa o asasinato, tamén outro titular, que Sidoní volve a Mardi Gras 20 anos despois, que dúas das falecidas no accidente dun avión turco privado son españolas. Por último, o titular da opinión curioso referente, bueno, a comarca, di a escola de gelo. Así é o titular.
E bueno, fala sobre o Concello de Cambre.
Efectivamente, di que, bueno, que un dos
copiando iniciativas
que copia tal, sí. O alumno aventaxado, ¿no? da escola de Oleiros. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora a outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego, que di que os bancos instalados polo Concello da Marina mostran síntomas de falta de mantemento, que deteñen a parella do pai de Gabriel tralo achádego do cadáver, tamén que ningún solo proxecto dos orzamentos participativos de 2017 se está realizando, fala do Concello da Coruña, que betanto se encara con euforia a súa primeira Semana Santa tras a declaración de festa de interese turístico. Tamén sinala el Ideal que os hoteles confían en alcanzar un 87% da ocupación durante a Semana Santa e que Feijóo defende que o importante son os resultados e non as enquisas, dixo o presidente da Xunta despois de coñecer os últimos inquéritos que falan de que sufriría o Partido Popular unha baixada importante nunhas hipotéticas eleccións agora mesmo, cedería, digamos, parte dos seus resultados a Ciudadanos. O temporal Félix provoca decenas de incidencias por toda a cidade, aínda que sin danos moi cuantiosos, e outro dos titulares é Escolano estrease hoxe en plena negociación da reforma do euro. Agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros, falamos coa xente Alberto. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Buenos días.
Incidencias destacables nesta fin de semana?
Marcadas por el temporal, claro. Se atendieron un montón de incidencias, muchas incidencias. Por ejemplo, un galpón que voló en la Rúa Zaire, el techo, la uralita del galpón voló. Un poste caído en la carretera de Subiña, un árbol ornamental de pequeño tamaño que se cayó en Rúa Real, igualmente otro árbol en Rúa Xosé Chas, en Rúa Maside, otro árbol, contenedores, un montón de contenedores movidos en diferentes calles, todos atendidos por las nuestras patrullas y por los servicios de emergencias de Oleiros. Tamén cabe destacar que o día 11 se acude a Rúa Molina porque se moven unhas planchas metálicas que están colocadas sobre o asfalto e que se separaron. Se desconoce moi ben cal foi o motivo, pero provocaba un grave peligro para o tránsito rodado. Se volveron a colocar, vale, no seu lugar. Tamén onte pola tarde, ás 17:58 horas, ocurriu un accidente de tráfico á altura do número 69 da Rúa Francisca Herrera. Cabe destacar que se producen uns daños, o vehículo salse da vía e choca contra un poste de Fenosa, o que provoca un corte do suministro en toda a zona. Isto foi atendido tamén por Emerxencias Oleiros, e ao ser unha vía de titularidade da Diputación, pois se desplaza a Guardia Civil de Tráfico ao lugar, que é o que se encarga de instruir o presente atestado. E nada máis.
Moi ben, pois nada, vale. Gracias, Alberto. Bo día e vos abrito.
Hasta logo.
Bueno, pues eran as incidencias que nos remitían dende a policía local, moitas delas relacionadas co temporal, pues eso, desde a caída do teito dun galpón na Rúa Zaire hasta postes caídos, árbores caídos, contedores desplazados, en fin, todas esas cousas relacionadas co temporal de vento, e despois, pues bueno, ese accidente de tráfico que nos refería. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos despois do boletín, a segunda parte.